parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la 209. Esperanto elsendo de la Pola Retradio la 17 de decembro aparte salutas vin Barbara Milada Zbyszek kaj Tomek. En la komenca parto de la elsendo vi audos aktualaĵon kaj temon en la Pola Gazetaro. Nia nun semajna scienca informo rilatas al relativeco de la percepto de temperaturo. Hodiaŭ ni denove referencos al la last novembra malferma tago de la centra oficejo de UEA en Rotterdamo. Vi aŭdos, gesinjoroj, la duan parton de la prelego de Federico Gobbo, la nova profesoro pri interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Amsterdama Universitato, pri la temo instrui interlingvistikon hodiaŭ spertoj kaj konsideroj. Comence bonvolu ausculti informan parton de nia elsendo.
Lash parado kai prudento. Tiel mallonge eblas sumigi la esplor resultoin de la consil firmao Deloitte pri nia butikumado lige kun la Kristnasko 2013. Malgraŭ sparado kai prudento, temos pri la 5% kresko kompare al 2012. En tute temos pri 1.126 zlotoj, ĉirkaŭ 268 euroj. La festai elspezoi estas financatai el niai sparitajoi. Ciu dudeca persono planas preni por la Kristnaska butikumado bankan krediton. Statistika Europa Familio elspezas por la festoj circau 452 euroin, je 184 euroi pli ol poloi. Ciam pli ofte poloi fest okaze butikumas en grandai vendeiretoi. Ciam pli ofte interrete. Poloi plej ofte acetas kiel kristnaskajn donacojn, kosmetikaĵojn kaj librojn, mem preferante ricevi koverton kun kontanta mono. La esploroj de la konsil firmao Deloitte en Pollando okazis la kvinan fojon, en la mondo la deksesan. Partoprenis ĝin 17 eŭropaj landoj.
Varsovio parolas en Esperanto, jen elektita temo el la Pola Gazetaro.
Puls biznesu sciigis, ke Pollando reintertraktas kun Rusio kontrakton pri eksporto de ovoj al la Dogan Unio, kiun konsistigas krome Kazaĥio kaj Belorusio. Se la interparoloj finiĝus per sukceso, pliboniĝus la situacio de polaj firmaoj okupiĝantaj pri la produktado de ovoj, kiuj meze de la jaro avertis pri malprofitoj kaj neceso dekumi kokin kovejojn. Nome en Pollando malkreskis la konsumado de ovoj, dum en la Europa Unio la ovoprezoj malkreskis. Lau puls biznesu, la intertraktoj ne estos facilaj, ĉar ĉio ĉi devas esti konsultita kun la du aliaj landoj, kiuj kun Rusio formas la Doganunion. En la periodo januaro-septembro 2013, Pollando eksportis 17.000 tunojn da ovoj. Unu triono trafis al Nederlando, la sekva pola kliento estis Germanio.
parolas Varsovio, bon volu konatigi kun la scienza informo elektita por la hodiaŭa Esperanto elsendo.
La persona percepto de temperaturo malsamas disde tiu, kiun elmontras termometroj. Tial, kelkfoje, kiam estas nur 12 gradoj, ŝajnas al ni, ke estas varme. Aliflanke, ĉe la 18 grada temperaturo, ni sentas malvarmon. Ĉion ĉi klarigas la ideo de sentebla temperaturo, eksplikanta ĉi tiujn diferencojn. Ankoraŭ antaŭ kelka tempo oficialaj informoj de la Pola Instituto pri Meteologio kaj Akvomastrumado informis pri la sentebla temperaturo kaj ne tiu, kiun elmontris termometroj. Oni rezignis pri tio, kiam homoj rimarkis, ke la sciigata temperaturo malsamas disde tiu, kiun elmontris iliaj hejmaj termometroj. Sed tion causis manco de conscio pri tio, che existas gravai diferencoi inter la temperaturoi senteblai cae realai. Interesan metodon mesuri la senteblan temperaturon, basigiantan sur la scienzae esploroi, presentis Canadanoi. Ilia Meteologia Instituto prilaboris specialan formulon, base de quiu la sentebla temperaturo estas calculata base de reala temperaturo cae humidezo. Humidex ne estas tamen ideala, kvankam tre utila maniero informi pri la temperaturo, ĉar ĝi en preciza maniero difinas la influon de humideco je la percepto de temperaturo. Tamen mankas en ĝi almenaŭ du variabloj, kiuj ebligus unusignife difini ĉu en koncerna momento homo sentos la termokomforton aŭ ne. Unue temas pri la ventoforto. Nome, vento en signifa grado malaltigas temperaturon, kelkfoje tamen, kiam regas granda varmo, pli ol 40 grada, gi efikas kiel harsekigilo, kaj povas grandigi la senton de varmo. Aldoniĝas al tio pluvo. Nome, la homa organismo perceptas la akvotemperaturon kiel signife malpli altan ol la temperaturon de aero. Tial ciu pluvo au nec pluvo causas, che homo sentas pli da malvarmo malgrau la sama temperaturo, kiu regas dum la sen pluva vetero. Kiel tamen oni ne consideras la sunradiadon? Tio okazas pro la facto, che la reala temperaturo mesurata en la meteologiai stacioi okazas ciam en la ombro. La sunradioi efektive varmigas la aeron, sed tiu faktoro ne estas considerata. Tial ni mem lasas nin trompi rigardante varmigitan termometron, kiu indikas eĉ je 10 gradoj pli ol estas reale. Nur konfronto kun fresha eksterdoma aero verkonformigas nian senton de temperaturo. La senteblaj temperaturoj povas esti kelkfoje szokaj. Kiam estas 0 grada vetero, sed vento blovas kun rapideco de 50 km je unu horo, homo sentas minus 27 gradojn. Se tia vento blovus en momento kiam ekzemple en Pollando ni havus minus 30 gradojn, ni sentus malvarmon de minus 67 gradoj. En Britio, la tiaj 7-8 plusaj gradoj en kondiĉoj de ŝira vento kaj multe pli granda humideco ol en Pollando povas esti senteblaj de poloj kiel malpli alta temperaturo, ol en Pollando temperaturo egala al 0 gradoj en la kondiĉoj de sunplena kaj senventa vetero. Tial necesas orientiĝi pri la sentebla, perceptebla temperaturo, aŭ almenaŭ kapabli taksi ĝin, konsiderante donitaĵojn pri humideco kaj ventoforto. Verdire ne estis ankoraŭ prilaborita perfekta meteologia modelo, ebliganta precize difini la senteblan temperaturon, sed la jam ekzistantaj modeloj ebligas ciam pli bone gin taksi.
Ni audigas la programon el Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. De nove ni referencas alla malferma tago de la centra oficejo de UEA, proponante auskulti la duan parton de la prelego de doktoro Federico Gobbo, instrui interlingvistikon hodiaŭ, spertoj kaj konsideroj.
estas interlingvistico. To interlingvistico estas vorto kies ĉefa homo estis Otto Jespersen, kie efektive disvastigis ĝin en 1931 dum la dua internacia kongreso de lingvistoj okazinta en Ĝenevo. Kaj valoras legi la citaĵo: nova scienco estas evoluanta interlingvistiko, branĉo de la lingvoscienco, kiu pritraktas strukturon kaj bazajn ideojn de ĉiuj lingvoj cele al ekstarigo de normo por interlingvoj, kio estas helplingvoj, destinitaj al buŝa kaj skriba uzo inter homoj, kiuj ne povas sin kompreni per siaj gepatraj lingvoj. Do, kio estas la kunteksto? Esperanto devas lukti kontraŭ la konkurantoj. Rimarku la datoj. 1902, idiom neutral proponita Waldemar Rosenberg sur la restoj de la Volapuka movado. 1903, la Tino sin reflexione proponita Giuseppe Peano in Torino. 1908, la Ido schismo. 1902, occidental proponita Eckhart de Waal. De Waal esis volapukisto, esperantisto, idisto, li faris la tutan historion. Kai 1908, do tri jaroj antaŭ la disvastigo de l'aborto fare de Otto Jespersen, noviali de Otto Jespersen, nemmen, tio signifas, che li ne estis neutrale in tio senso, li volis dire, ni devas electi iun formon cae forigi la liae, to tio estis la unua signifo de interlinguistico. Mi donas al vi tion exemplon, historian, estas io letero en Ido, scribita de Legesne, tre grava homo en tio paralena movado, a Giuseppe Peano, in cui li argumenta a favore al Ido cae mal favore al latino sin inflezione. Cae diras, ni cioi laboras por restonta lingua internazia quis exacta tipo ni ja ne conas. Cae do tio esis la claro della contexto. Ili mal acceptis Esperanton cae ili clopodis trovi alian formon. Tamen, estas grava por ni, paculo, esi la comenzo della historio de interlinguistico. Cioè, effettive, estis malfacilagioi affrontita per Jespersen. Accepti la facon interlinguistoi por du motivoi launi. Unua motivo estas historia. En la infanaggio del linguistico estis fondita societo en Pariso, 1866. Cai en la fondinta documento oni diras ni ne volas pretracti universala in lingvoi in caim tion similagioi. Kaj tio signifas ĉiu signifo de interlingvistiko estas for de lingvistiko. Kaj imagu, kiam vi iras al lingvisto diris: "Ah, mi okupiĝas per tio stranga lingvo." No, tio ne estas mia. Tio estas alia. Mi interesiĝas nur pri la vera lingvo, kies la etna. Do tio okazis multfoje. Kaj ankaŭ la alia kialo estas pragmatika. Do, male al la komuna sinteno de la ordinara homo, lingvistoj ne interesiĝas ordinare pri la giustai formoi, giustai usoi de lingvoi, sed per la mal giustai, pri la erraroi. Cioè, tio estes tre interessai por l'evoluado de la lingvoi. Cai, giuste, tio signifas che lingvistoi estes tre attentai alla parolata lingvo. Cioè, la parolata lingvo donas la traitoin por la evoluo, dum la scriba lingvo estes dum conservema de la prestigia normo. Cai, kiam ni pritraktas planlingvo de la komenco, planlingvoj estas skriba kaj poste parolata, se ili estas bonŝancaj. Kaj tio estas granda diferenco, kaj ĝuste por tio lingvisto diras: "Oh, ĉu estas tio interesa?" Ĉar vi jam decidis ĉion, kaj kompreneble estas, sed vi devas tute renversigi la perspektivon por lingvisto. Do, efektive, post Jespersen, interlingvistoj donis ŝanĝon de la preskriba aliro, do ni devas decidi la normon, al priskriba. Ni povas studi la diversajn proponojn sen juĝi antaŭe, kaj tio estis granda ŝanĝo. Kaj efektive, ĝuste pro tio, oni notis, ke Esperanto havas eksterordinaran riĉan vivon kompare kun la aliajn, kaj ĝuste pro tio naskiĝis esperantologio kiel subfako de interlingvistiko. La nomo esperantologio venas de la germana, kaj estis Eugen Wüstra kiu inventis ĝin, la grava leksikologo, kaj kompreneble la referenca verko de Blanke. Do, tio estas la klasika interlingvistiko, granda lingvistiko kaj poste subfako interlingvistiko kaj subfako esperantologio. kelk foje oni aldonas je la interlingvistika nivelo comparo de ankaŭ etnaj lingvoj uzataj samkiel helpaj lingvoj do inter diversaj denaskaj lingvanoj. Sed tio estas jam periferia. Do, kiel aperas la klasika interlingvistiko al nuntempaj pli denaskaj studentoj? Polvo kovrita bretaro de malnovaj libroj pri pasinta epoko. Tio estas la respondo. Mi instruis interlingvistikon al pli malpli cent studentoj. Kaj tio estas la impreso. Oh, jes, tio estas tio historia. Ne interesa por multaj. Fakte, ne por ĉiuj. Tio estas iom kiu mi volas rimarki. Ĉar estas studentoj pri historio de la dudeka jarcento kiu interesiĝas, ekzemple pri la ideologioj de la politika ideo en la pasinta jarcento, kosmopolitismo, mondfederismo, pacismo, aŭ socialismo kaj komunismo. Kaj diris, ho, tio estas parto de miaj interesoj per Esperanto kaj interlingvistiko, pri kio mi sciis nenion antaŭe. Kaj ĝuste pro tio ili skribas eseetojn pri tio, do pri la historia parto. Ankaŭ studentoj en filozofio, en la filozofia departamento kaj fakultato interesiĝas se ili estas interesitaj al la filozofio de la sciencoj kaj aparte de logiko kaj matematiko, ĝuste ĉar multaj interlingvistoj estas aŭ estis efektive gravaj matematikistoj aŭ logikistoj. Peano, Bertrand Russell, eĉ Wilfrid Urban estas konata ekster interlingvistiko, ĉar li eldonis gravan redaktan libron pri la verkaro, nekonita verkaro de Leibniz en la komenco de la jarcento. Kaj ĝuste pro tio estas grava ankaŭ en tiu fako. Kaj tio estas ligo, ĉar vi povas paroli kun kolego, historiisto de matematiko, ekzemple, diri: do, mi havas kelkan aferon kiun vi ne scias. Ho, pli bone. Mi povas doni bakalaŭran disertaĵon, ĉar vi povas okupiĝi pri tiu parto, mi okupiĝas pri alia parto, kaj tio ankaŭ estas grava. Ĉar se vi povas konekti homojn en via rondo en universitato, tio fortigas vian pozicion kaj ankaŭ la pozicion de interlingvistiko mem. Sed la punto estas, ke ne estas lingvistoj, kaj ĝuste pro tio mi cerbumanis. Estis kelkaj gravaj mesaĝoj klasika interlingvistiko. Unu, Esperanto pluvivis du mondmilitojn. Kvankam la malfacilaĵo. Kaj tio estas rekta respondo: ho, Esperanto estas malsukceso. Ne. Se vi consideras Esperanto en la contexto, estas la plej sukcesa, nekredeble sukcesa. Kaj tio ankaŭ koncedas la malamikoj, efektive. Idistoj post la dua mondmilito diris: efektive Esperanto funkcias. Ili diris ankaŭ, kaj estas tio grava ŝanĝo. Do, la dua estas, ke la akcepto de la lingvo ne dependas de la strukturo, sed de lingvo politiko. Kaj tio ni tre bone konscias post la agado de Mitome Inazo, ĉe arrivo de la nazioj, kaj de Ivo Lapenna. Kiam mi instruis en la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento, ni povas tion diri tre klare. Kaj tio estas tute ŝanĝo de perspektivo, ĉar antaŭ la dua mondmilito oni povas ancora diri: do, la problemo estas la akuzativo en Esperanto, kaj se ni forigas la akuzativo, ni povas alproksimiĝi al la fina venko. Ne, efektive ne. Tio ne estas la ĉefa punkto. Kaj ĝuste pro tio. Tri, la demando: kia Esperanto nun de la studentoj venas? Neeviteble vekigas komparon kun la tiel nomata tutmondangla. Vi diras: do, estas jam tutmondangla, kia Esperanto? Kaj vi kiel profesoro devas respondi iel. Vi ne povas diri: do, mi ne scias, kompreneble. Kaj ĝuste pro tio mi estas instigo de la studentoj rezonanti pri tio. Efektive, nel naŭdeka jaroj okazis du mondskale gravaj eventoj, faktoj. Unu, la falo de Sovetunio, kaj do la fino de la malvarma milito. Kaj ĝuste pro tio la angla koro estas antaŭen puŝita. Kaj la dua estas la ekstarigo de teksaĵo fare de Tim Berners-Lee en CERN en Ĝenevo, kiu portis interreton la citata vivo de la plimulto del homo del mondo. Unue per la surtable komputiloj, kaj nun per poŝtelefonoj kaj tabuletoj. Kaj tio estas por la studento e estas normala afero, ĉar ili estas bit generaciaj. Kaj do ili diras: do, kia maniere Esperanto nun vivas en la bit generacia mondo? Kaj efektive estas alia malfacilaĵo, la ambigueco de la vorto, ĉar interlingvistiko estis uzita post la dua mondmilito en aliaj sensoj. Resume, mi havas multaj sensoj ne interrelataj unu kun alia de la vorto. Unu estas interlingvistiko kiel komparo inter diversaj trajtoj de naturaj lingvoj, ofte genealogie parencaj, ekzemple interlingvistika komparo inter la franca, la piemonta kaj la itala. Oni legas tion en fakĵurnaloj sen probleme. Kaj interlingvo kiel lerna variaĵo de dua lingvo ekde la sepdekaj jaroj, ili parolas tion, kiam oni lernas unua kaj en la unua momento fremdan lingvon, duan lingvon, oni konscie kaj nekonscie enmetas strukturojn de sia propra denaska lingvo aŭ de la repertuaro ĝenerale. Kaj do formiĝas nestabila variaĵo de lingvo, kiu nomiĝas en tiu rondo interlingvo. Ĉar estas ĝuste en la mezo inter la cela lingvo, kiu estas la dua lingvo, kaj la alia lingvo, la unua. Kaj ankaŭ estas uzo interlingvisto, interlingvo kaj interlingvistika aliro che formare linguaggio portera automata traducato. Sempre è la opdeca iaro e cae mi sciattas citie memorigi al mi ciui la per esperanta nell'anda progetto un volotto, che giuste se quistion modello. De nove, in alie rondo, la rondo è de per automata machine traducato. Cae anche o interlingua essi sudite Giuseppe Peano por indichi la comuna in Vortaro, kai anche o kiel sinonimo de latino sinefexi kai esas anche o interlingua la nomo della internazia helingo planita della gruppo extra del filologo Alexander Gott kai infine mia senso do ses diversai signifoi imago kai multai studentoi de linguistico jam rencontis la vorton en la unua senso kai en la dua senso kai kiam vi instruis en linguisticon al informa di chistoi en la tria senso kai ili diras do estas alia senso kai ne estas tiel automate akcepti la fakton ke li venis antaŭe, ĉar ili diras do mi jam scias ion pri tio diverse, mi diras, kai kiam vi jam havas tutan signifar en vorto, estas iom malfacile akcepti ke ekzistas apart signifo post detoj.
Vi audis la duan parton de la prelego de Federico Gobbo, instrui interlingvistikon hodiaŭ, spertoj kaj konsideroj. Ekde februaro 2024 profesoro Gobbo estos la nova profesoro pri interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Amsterdama Universitato. La trian kaj la lastan parton de ĉi tiu prelego vi aŭdos en nia elsendo la 31 de decembro. Finiĝas nia ĉisemajna marda Esperanto-programo. Ni invitas vin por la sekva, la plej proksiman vendredon, kun la espero legi viajn novajn opiniojn kaj komentojn pri nia laboro, kun la espero pri via donaca subteno ĉe nia UEA-konto vars-streko-to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.